Milí bratři a sestry, vážení přátelé, milí diváci, chci vás přivítat dnešního dne v Domě Božím a možná si to neuvědomujete, ale je dneska taková zvláštní sobota. Znalci Izraele určitě ví, o čem mluvím. Ten týden, víte, co začalo ten týden v Izraeli? Svátek stánku. A duch prorocký říká, že to je připodobněno k tomu, že ten svátek stánku je připodobněný obydlím, které Pán Bůh pro nás chystá v nebesích. A že ten svátek stánku budeme jednou slavit s Pánem Ježíšem. Těšíme se na to? Já věřím, že každý z nás. A jak byl tady oznámený příběh pro děti, tak jsem se k Laďovi nahnul a říkám mu, možná, že by to chtělo i někdy příběh pro seniory. A já ten příběh budu mít biblický příběh. Já totiž od dětství jsem miloval příběhy Starého zákona i Nového zákona. A když jsem teď studoval více Nový zákon, tak jsem zjišťoval, jak často a opravdu často se Pán Ježíš odvolává na různé příběhy a odkazy na Starý zákon. A budu dneska mluvit o Gedeonovém rozhodnutí. Každý z nás v životě určitě dělal nějaká rozhodnutí. Někdy to byla rozhodnutí dobrá a někdy to byly rozhodnutí špatné. Většinou až čas ukázal, jak jsme se rozhodli, jestli jsme se rozhodli dobře nebo špatně. Ale aniž si to uvědomujeme, některá špatná rozhodnutí nás můžou stát život. Víme, že když přijedeme na křižovatku a nemáme přednost a my tam do té křižovatky vpálíme plnou párou, tak nás to může stát život. Ale i v duchovním životě špatné rozhodnutí nás může stát nejen život tady pozemský, ale ten věčný život. A proto Pán Bůh dal zapsat do Bible příběhy. Příběhy různých velikánů, příběhy někdy špatné, někdy dobré. Někdy nás mají vést k tomu, abychom se zamysleli, abychom se vyvarovali těch chyb, které dělali naši otcové. Abychom se učili od mužů i žen a tak to Pán Bůh nechal zapsat ve svém slově. Známe mnoha rozhodnutí, které byly v izraelském národě a buď ten národ povznesla, anebo je vedla do skázy. Proto bych se rád zamyslel nad rozhodnutím Gedeona. A on jich udělal ty rozhodnutí ve svém životě několik. Chtěl bych, abyste si otevřeli nebo sledovali zde na stěně verš Soudcům 5:31. Budu číst všechno z Králické Bible, protože Králickou Bibli od dětství miluji a tak jsem se nějak zžil s tou Králickou Bibli. A tam je napsáno, tak ať zhynou všichni nepřátelé tvoji, o Hospodine, tebe pak milující, ať jsou jako slunce vzcházející v síle své. A já bych chtěl dát důraz teď na tu větu. I byla v pokoji země za 40 let. Co vám to připomíná? Každý člověk touží po svobodě, po míru, po klidu. Ale co udělal pokoj zemi? Přineslo to božímu lidu požehnání, přiblížilo je to víc k Bohu. Jak čteme dál? Co čteme dál? Soudcům 6.1. Činili pak synové izraelští to, co je zlého před očima Hospodinovýma, a vydal je Hospodin v ruku madianských za 7 let. Co dělal Izrael? Co dělal Izrael tak špatného? Ubližovali jiným lidem? Tam to ani tak z toho nevyplývá. A přesto je napsáno, že činili, co je zlého před očima Hospodinovýma. Uctívali Bála. Na Hospodina si nespomněli. Kdy si ale vzpomněli na Hospodina? 6. kapitola, 7. verš. Když pak volali synové izraelští k Hospodinu příčinou madiánských, poslal Hospodin muže proroka k synům izraelským a řekl jim: takto praví Hospodin Bůh izraelský, já jsem vás vyvedl z Egypta a vyvedl jsem vás z domu služby a vytrhl jsem vás z rukou egyptských a z rukou všech, jenž vás sužovali, které jsem vyhnal před tváří vaší a dal jsem vám zemi jejich. I řekl jsem vám, já jsem Hospodin Bůh váš, nebojte se bohů amorejských, v jejich zemi bydlíte, ale neposlechli jste hlasu mého. Izrael po 40leté době pokoje odchází od Boha. Proto je Pán Bůh vydal v ruku Amalecha a Madiána. Kdo to byli Amalechičtí? Písmáci. A potomci? Koho to byli potomci? Nahlas? Ezaua. Jo, byli to potomci Ezaua. A kdo byli Madiánští? Madián, no? Ne, Madián byl syn Abrahama a Cetury. No, takže byli to taky příbuzní, to byli všechno příbuzní. Když odcházíme od Boha, od Hospodina, tak přichází útok od Satana. Někdy to může být od rodiny, někdy to může být od kamarádů, někdy to taky může být od bratří a sester ve shromáždění. Satan má takovou zajímavou taktiku. Nejprve nás svede, pak zaútočí. Tvrdě zaútočí. A nejlépe od těch nejbližších. Ale když se obrátíme a když si to uvědomíme, Pán Bůh i tu špatnou věc může obrátit v dobro. Pán Bůh nás v těžkostech nenechá. V Soudcům 6.7 je napsáno, když pak volali synové izraelští k Hospodinu příčinou madiánských. Co si mysleli izraelští? Přiznali si chybu? Co říkali? Jaká příčina to je? Madiánští, to je ta příčina, že se máme zlé. Věděli, co udělali špatně? Jsem přesvědčený, že generace, a zvlášť ta mladší generace, která si nespomínala na dobu, kdy je zachránila Debora a vyrůstala v té době těch 40 let, vůbec nevěděla, že dělá něco špatně. Věděl Gedeon, že dělají něco špatně? Čtěme dál. 6.13. Odpověděl jemu Gedeon: o pane můj, jestliže Hospodin s námi je, proč pak na nás přišlo všechno toto? A kde jsou všichni divové jeho, o kterýž vypravovali nám otcové naši řkouce, zdali nás z Egypta nevyvedl Hospodin? A nyní opustil nás Hospodin a vydal nás v ruku madiánských. Co tam říká Gedeon? Proč to na nás přišlo? Proč si nás Hospodine opustil? Tam to v tom verši říká, a nyní opustil nás Hospodin a vydal v ruku Madiánských. A tady vidíme posun. Ne už Madiánští jsou vinni, ale Hospodin, protože nás opustil. Od ráje máme my lidé takovou tendenci svalovat všechno na druhé. Jak to bylo v ráji? Žena, kterou si mi dal, ta je za všechno vinna. Vlastně ty, Bože, jsi vinný, protože kdybys mi tu ženu nedal, tak se to nestane. Kdo koho vlastně opustil? Opustil Hospodin Izrael, nebo Izrael opustil Hospodina? Izrael opustil Hospodina a Gedeon to nevěděl a ostatní to taky nevnímali. Proč to nevěděl Gedeon? Protože byl vychovávaný takto od svých rodičů. Jak to vím? Co čteme ve verši 25. 6. kapitole? Stalo se pak té noci, že řekl jemu Hospodin, vezmi volka vyspělého, který jest otce tvého, totiž volka toho druhého, sedmiletého, a zboříš oltář Bálův, který je otce tvého, hajtaky, který je vedle něho, posekáš. Gedeon byl vychovávaný v rodině, kde uctívali Bála. A on to neviděl v tom nic špatného. Dokonce na pozemku jeho otce byl oltář Bála a haj, kde se konaly Bálovy slavnosti. Co takové slavnosti obnašely? Byly to tance, zpěvy, dokonce oběti dětí, sexuální orgie, homosexualita a podobně. A Gedeon byl pověřený toto všechno napravit. Ale Gedeon si dobře uvědomoval, že v té jeho rodině i v tom Izraeli je to tak zakořeněné, že se to bál udělat. Bál se to udělat přes den, proto to udělal v noci. A taky si uvědomoval, jaké následky to bude mít. Muži, kteří to ráno zjistili, tak hledali toho, který to všechno způsobil. Vůbec je nezastavilo to, že tam někdo postavil oltář Hospodinu. Soudcům 6.30. Tedy řekli muži města Joasovi, vyveď syna svého, ať umře, protože zbořil oltář Bálův a posekal háj, když byl vedle něho. Bratři a sestry, za 40 let pokoje, jak silně byla zakořeněna modloslužba v Izraeli. Za 40 let. Byli ochotni zabíjet ty, kteří horili pro Hospodina. Neviděli, že jejich domovy jsou skrz naskrz prolezlé hříchem. Neviděli, že je něco špatně. To Hospodin je špatný, protože na ně dopustil tyto rány. Tak si to vysvětlovali. A Bůh chtěl po Gedeonovi čin. A pak jej začal Duch Boží posilovat. 6. kapitola 34. verš. Duch pak Hospodinův posilnil Gedeona, který zatroubil na troubu a svolal Abiezerické k sobě. Hospodin chce po nás činy a pak nás začne posilovat. A Pán Bůh je tak silný, že skrze malé činy může vykonat velké věci, jestliže ho budeme poslouchat. Hospodin to dokáže. Gedeon byl vyvoleným Hospodinem a dělal velké věci. Ale já bych chtěl přeskočit teď ty zázračné věci, které se odehrály pod vedením Gedeona, to všichni znáte, anebo si to můžete dál přečíst, kteří to neznáte. A podíváme se na konec jeho života. Izraelští prosí Gedeona po těch válečných takých těch vítězstvích, aby panoval se svým synem nad Izraelem. A to je ve verši 8.22. v 8. kapitole 22. verši. Potom řekli muži izraelští Gedeonovi, pánuj nad námi i ty, i syn tvůj, také syn syna tvého, nebo vysvobodil si nás z ruky madiánských. Kdo vysvobodil Izrael z rukou madiánských? Byl to Gedeon? S těma 300 muži? Nebyl to Hospodin, který si použil Gedeona, který byl pouze jenom nástrojem? A co odpovídá Gedeon? 8.23. I odpověděl jim Gedeon, nebudu já panovat nad vámi, aniž panovat bude nad vámi syn můj. Hospodin panovat bude nad vámi. Vidíte tu rozhodnost, tu oddanost Hospodinu? Jak to bylo dál? 8.24. Řekl jim také Gedeon, žádost tuto vložím toliko na vás, abyste mi dali jeden každý náušnici z loupeží svých, nebo náušnice zlaté měli, protože Izmaeličtí byli. Co tím zamýšlel Gedeon? Co chtěl udělat? 8.27. I udělal z toho Gedeon efod, složil je v městě svém, Ofra, i smírnil tam všechen Izrael, chodě za ním, a byl Gedeonovi i domu jeho osídlem. Co to byl efod, bratři a sestry? Bylo to kněžské roucho, nebo zpočátku se tomu to říkalo na rameníku, který měl kněz. Mohli bychom říct, že Gedeon udělal zaslužný čin. Nechal udělat ze zlata něco, co se používalo pro bohoslužbu. Vždyť to je správné. To pán Bůh nařídil, ukázal Možišovi, jak mají být ti velekněží oblečení, a Gedeon říká, tak to uděláme ze zlata. A co je tam napsáno, co jsme četli? I smírnil tam všechen Izrael, chodě za ním, a byl Gedeonovi i domu jeho osídlem. Jiné překlady říkají, že se to stalo pastí anebo léčkou Gedeonovu domu. Nabízí se nám otázka. Může se stát, že budeme horlit pro Hospodina, že budeme dělat různé věci, různé bohoslužby pro oslavu Boha. A mnoho lidí řekne, tam bylo požehnání, tam byl Duch Boží. A přitom můžeme být úplně stejně jak Izrael. Setkávám se často s lidmi, kteří založili svou víru na pocitech. Jsou přesvědčeni, že je vede Duch Svatý. A oni říkají, vždyť tam bylo hlasáno Boží slovo, tak to musí být správné. Tam bylo zpívané o Bohu, tak to je to správné. Lidem se to líbilo, byli nadšení, chvalili to. To musí být správná bohoslužba. Stalo se vám někdy, že i vy jste byli přesvědčeni o něčem, že to není správné a ostatním se to líbilo a tvrdili, že cítili Ducha Božího? Proti tomu je těžká argumentace, protože jejich víra je z největší pravděpodobnosti založena na pocitech. Ale může to být i opačně. I naše víra může být založena na opačných pocitech. Jak poznáme, co je správné a které pocity jsou správné a které jsou špatné? Chtěl bych přečíst citát od naší prorokyně z Ducha prorockého. Poslušnost každého Božího slova je další podmínkou úspěchu. Vítězství nejsou získána ceremoniemi nebo okázalostí, nebrž prostou poslušností nejvyššímu generálovi, Hospodinu Bohu nebes. Kdo důvěřuje tomuto vůdci, nikdy nepozná porážku. Porážka přichází, když jsme závislí na lidských metodách a vynálezech, je-li Boží vůle stavěna na druhé místo. Poslušnosti učil velitel ohromné zástupy vojsk izraelských, poslušnosti v tom, v čem oni nechtěli vidět žádný úspěch. Budeme-li poslouchat hlasu svého velitele Krista, pak povedeme svůj boj tak, že to překvapí i největší mocnosti světa. Chtěl bych, abychom uvažovali spolu. Zvlášť ta generace, která si pamatuje, jak to bylo u nás, v našich shromážděních před 30 lety. Kolik různých zásad jsme měli před sametovou revolucí v době těžkosti a náboženské nesvobody. A měli jsme v mnohých věcech jasno. A teď bych se vás chtěl zeptat, jak dnes nahlížíme na ty věci, v kterých jsme měli jasno. Tím nechci říct, že vše, co jsme dělali před revolucí, bylo správné. Ale někdy mi to připadá, ta podobnost s Gedeonem a s tou 40-letou svobodou, kterou měli izraelský národ, podobné s tou svobodou naší. Chtěl bych přečíst další citát z ducha prorockého. Není možno v celé šíři docenit dílo, které chce Pán vykonat skrze nás. Máme uskutečňovat jeho představy a cíle. O věcech, které se, jak říkáte, dějí v Indianě, mi Pán zjevil, že se budou odehrávat přímo před koncem zkoušky. Lidé se budou pokoušet o vysvětlení všech tajemných věcí. Všude bude plno kříku z bubny, hudbou a tancem. Rozumní lidé budou tak popletení, že nebude možno spoléhat na jejich správný úsudek. A toto se bude nazývat hnutím Ducha Svatého. Budeme pokračovat. Duch Svatý se nikdy neprojevuje takovým způsobem, v takovém bláznivém hluku. To je satanova práce, aby tím zakryl své důmyslné metody a tak se nemohla projevit čistá, upřímná, povznašející, zušlechťující a posvěcující pravda tohoto času. Lépe je nikdy nespojovat uctívání Boha s hudbou, než užívat při našich táborových zhromáždění hudebních nástrojů k takovému dílu, jakému jsem byla přítomna letos v lednu. Pravda, tohoto času nepotřebujeme nic takového, aby mohla obrácet duše lidí. Hlučný blázinec otupuje smysly a znesvěcuje to, co by mohlo být požehnáním, kdyby se práce vykonávala správně. Síly satanových pomocníků se uplatňují v hlučném karnevalu a tomu se říká působení Ducha Svatého. Když se taborové zhromáždění skončí, není vykonané dobré dílo, které se mělo vykonat a které by mohla být výkladem posvatné pravdy vykonáno. Ti, kteří se účastní domnělé náboženské obrody, získávají dojmy, které je zavadějí na cestě. Nedovedou říct, co předtím už z biblických zásad znali. Bratři a sestry, měl jsem už to podobné něco v minulém kázání, ale jsme vůbec my schopni rozeznat, jestli děláme něco špatně? Nezašli jsme už tak daleko, že ta dnešní doba nás přivádí k tomu, že sami nevíme a máme pochybnosti. Jsem ujetý já? Nebo kdo vlastně? Víte, ono se říká, že po ovoci poznáte, co je pravda. Pán Bůh to říká. Zamysleli jsme se někdy nad tím, jak je to možné, že v době, na kterou se mnozí dívají přes prsty s takovým pohrdáním a pošklebováním, v době, kdy jsme bojovali za volné soboty, v době, kdy naši bratři byli vězněni, protože v sobotu nenastoupili na vojenskou službu, mladí lidé se nedostávali na školy z důvodu náboženského přesvědčení, církev rostla? Jak je to možné? Když jsem posledně dělal videokroniku našeho sboru, tak jsem se tak nějak uvnitř, nevím, jak to říct česky, zesmutnil. Když jsem se dočetl, jak za 10 let ze 7 členů se rozrostl sbor na 70 členů. Jak je to možné, že v době pronásledování, v době zákazu, kdy byly sbory zavírány, přibylo tolik členů? A jak je to u nás? Kolik členů přibylo od roku 2007? Nevím, jestli jsem správně počítal, ale máme o 2 členy méně. A to ještě je tím, že málo kdy vylučujeme za hříchy lidu Božího. Jinak by nás bylo podstatně méně. Bůh žehnal církvi, protože měla zásady. Věděli rozeznat, co je špatné a co je dobré. Jak je možné, že to věděli? V sobotní škole jsme se bavili o tom, že když otvíráme Boží slovo, tak se máme nést Duchem svatým, vést Duchem svatým. A bratr Vlastia tam citoval Ducha prorockého, že bychom k Biblii neměli přijít, aniž bychom se předtím pomodlili. Jinak nebudeme schopni rozeznat, co je správné a co je zlé. Jak je to dnes po 28 leté svobodě? Pokud nesme slepí, jak to pán Bůh o nás říká, o té Laodicejské církvi, tak to musíme sami vidět. Musíme vidět, kde jsme se posunuli. A možná, že řeknete, no ale vždyť to je předpověděné. Ano, je to předpověděné. Apoštol Petr v 3. kapitole a od 1. po 3. verš říká, nejmilejší, toto je 2. list, který vám píší. V kterýchto listech vzbuzují skrze napomínání vaši upřímnou mysl, abyste pamatovali na slova předpověděna od svatých proroků a na přikázání vydané vám od nás apoštolů Pána a Spasitele. Toto nejprve vědouce, že přijdou v posledních dnech posměvači podle svých vlastních žerostí chodící. Tito posměvači si budou myslet, že podle toho, jak chodí oni, tak je to správné. Ale bratři a sestry, ne, že si to budou myslet oni, ale můžu si to myslet já, může si to myslet ty. A budeme říkat, tak jak to vždycky bratr Seja to neměl rád a říká, já si myslím. Ale oni řeknou dokonce, já jsem přesvědčený, já to vím, já tomu rozumím nejlépe. Já. A co Bůh? Boží slovo a Duch prorocký. A co Duch svatý? Jsme schopni to vůbec jako jedinci zastavit? Jsem přesvědčen, že v církvi je to tak rozjeté, a nejenom u nás, ale v ostatních církvích, že ten vlak nesme schopni zastavit. Že v tomto případě jednou zasáhne Pán Bůh. Ale naše životy jako jednotlivci, a to každý z nás s pomocí Boží, jsme schopni to zastavit v našich životech, se znovu zrodit. Protože působení Ducha svatého v nás to může úplně otočit. Otočit se zpět. Podívat se zpět, jak nás Pán Bůh vedl naším životem. Kolikrát jsme uhnuli z jeho cesty, kolikrát jsme udělali špatná rozhodnutí, kolikrát jsme svalovali vinu na Boha. Ptali jsme se Boha, proč to a ono si na nás dopustil, pane. Vždyť my děláme všecko správně. Ale už jsme se nezastavili nad tím, jestli opravdu děláme vše podle Boží vůle, jaký život žijeme. A zda jsme to nebyli my a naše hříchy, tvoje, moje hříchy, které nás odloučily od Hospodina. Jak z toho ven? Tam v Božím slově je jedna jediná rada. Padnout na kolena a volat spolu s publikánem: Bože, buď milostiv nehříšnému. Amen.